fyrirspurnum. Tvirtur þingmaður Hanna Katrín Friðriksson tekur til máls um fundarstjórn forseta.
Herra forseti, mér langaði nú eiginlega bara að grípa tækifæri hérna, nýta mér ferðina þegar verið að ræða þessi mál, sérstaklega ljósa þess að hæstvirtur heilbrigðisráðherra situr í salnum. Það eru tveir mánuður liðnir frá því að ég lagði inn skriflega fyrirspurnir á þeirra þar sem ég óskaði eftir upplýsingum hverjir þessi þjónustuveitendur væru sem að framkvæmda aðgerðir á Íslendingum sem stjórnvöld sendu erlendis til aðgerða. Hvernig væru þessi þjónustuveitendur valdir? Og hin spurningin, ekki síður brýn er, hver ákvarðar það verð sem íslenski skattgreiðendur borga fyrir þessar aðgerðir erlendis? Hvernig er það verð ákveðið? Þetta eru svör sem skipta máli inn í umræðina stöðumála. Þau skipta máli líka í stærra samhenginu það hvernig við nýtum skattpeninga almennings hér. Og mér þykir mig miklum ólíkindu að standa hér tveimur mánuðum síðar og bíða enn eftir svörum. Vegna þess að það sem það segir mér, það svaraleysi er að þessar upplýsingar liggja ekki fyrir og það, herra forseti, er ónotaleg tilhugsun.
Óskað hefur eftir því að greitt verði atkvæði þá tillögu forseta að þingfundur geti staðið lengur í kvöld en þingsköp kveða á.